Продължаваме с коалиция БСП Лява България, номер 22 в бюлетината. Пряка връзка с Драгомир Стойнев, той е водач на листата в Стара Загора. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, господин Вълчев.
Министър на икономиката и енергетиката в правителството на Пламен Орешарски, бил е председател на Комисията по труда и социалната политика в по-предходният парламент, беше избран за депутати в предишният парламент. Независима или зависима България в икономиката подкрепят?
В днешният глобален свят, в който живеем, една малка и отворена икономика, каквато е българската, трудно може да бъде независима. Разбира се, аз с моите действия, особено в сферата на енергетиката, съм се борил за диверсификация, тъй като диверсификация означава сигурност. Тук говоря и за проекта Vision Поток, за проекта Westinghouse, за начина по който защитих и по-скоро България се противопостави на увеличаването на въглеродните емисии до 2030 година. Показахме, че ние наистина можем да отстояваме своя национална политика.
Евро или лев?
Ние все още не сме готови за приемане на еврото като официална парична единица. Считам, че пътя, който трябва да извървим, особено до ERM2, трябва да има допълнителни усилия, най-вече от Българска народна банка. На този етап съм привърженик ние да свършим своята работа, което означава, че лева е единицата, която ние трябва да продължим да боравим. Нека не забравяме, че еврото донесе и така допълнителна инфлация в определени държави.
Казвате по-скоро лев.
На този етап да, защото Българска народна банка все още не е направила необходимите усилия, за да може би за да получи доверието на Европейската централна банка.
Нови заеми или свиване на коланите?
Господин Вълчев, нека да вземем пример с Гърция. Международният валутен фонд призна своята грешка, когато именно водеше политика за свиване на коланите. За съжаление, тази политика не означава единствено да се свиват коланите на домакинствата. Това означава и да се задуша и бизнеса. Аз лично съм против подобни мерки. Но разбира се, ако говорим за допълнителни разходи, трябва да има някаква възвръщаемост на тези разходи, т.е. за конкретни инвестиции. Тогава съм по-скоро против свиването на коланите.
Да изплати ли държавата на всички пълните влогове в КТБ?
Ако КТБ бъде оздравена с намесата на държавата, това ще избегне да се изплащат всички влогове. БСП ясно и категорично заяви единствената партия, която се противопостави на банковата ваканция. Тоест, ние заявихме, че искаме оздравяване на корпоративна търговска банка. И по този начин ние ще избегнем именно паниката, ще избегнем и евентуалното прехвърляне на кризата към други банки, за нас е важно КТБ да бъде оздравена.
Все пак детайла на въпроса е дори да излезем от конкретната банка даже, но да се плати ли на всички влогове, включително с държавни пари, ако няма друг начин, защото те били подлъгани от това, че държавата държи тази банка, включително като и позволява да раздава високи лихви.
Тук вече това зависи от банковият надзор. БНБ е една независима институция и банковият надзор е трябвало именно да предприеме нужните действия, за да не се стигне
до... И сега се казва, ами понеже не бил предприел, тия хора останаха излъгани, ама те имали по 300 хиляди вместо по 200, да им се даде от държавата. Това е спора, който се води. Да,
да,
се даде.
Но тези хора са така приели един риск за своите спестявания, тъй като може би са били подмамени от по-високата лихва. Но в същото време в банката има и депозити на държавни дружества, на стратегически дружества. Не е вярно, че аз съм изтеглил едва ли не депозитите на дружествата в сферата на енергетиката, което е засилило, нали, едва ли не негативния сценарий на КТБ. Тук искам да бъда категорично ясен. Това не се е случило. В КТБ има депозити на големите енергийни предприятия, както и на голяма част от предприятията в отбранителната индустрия. Тук става въпрос за 80 000 работника, така че именно за тези предприятия е необходимо БНБ и държавата да се погрижат. Така че това може да ни доведе до един лавинообразен ефект, от който ще са необходими много-много години, за да се измъкнем. Така че моето мнение е, че наистина трябва банката да бъде оздравена на всяка цена, за да избегнем именно тази паника и хората да не си дърпат депозит.
Трябва ли да бъде сменено ръководството на БНБ?
Аз не мога да кажа дали трябва да бъде сменено или не. Мога да кажа, че БНБ, ръководството по-скоро, не е самата институция, загуби доверието на българските граждани. Доколко спомням, самият господин Исков е готов да си подаде оставката, но считам, че когато приключат призната кампания, когато минат изборите, е необходимо да имаме ново ръководство.
Плосък данък или прогресивно облагане?
По време на една криза аз лично не съм привърженик на увеличаване на данъците. Коалиция за БСП лява България за прогресивно облагане, но не веднага. А и също така трябва да помислим и за семейно подоходно облагане, тъй като демографският проблем се превръща в проблем от национална сигурност.
Но бихте ли казали, все пак до сега всички, които бяха за прогресивното, формулираха кое да е най-високото ниво като ставка и за какви пари да става дума?
Не бих се наел точно да говоря с конкретни числа, тъй като са необходими първо конкретни сметки да се направят. Всъщност така зависи от структурата на българската икономика.
Да има ли 70-80% данък?
Кой е богат, кой е беден, но както казах, ние все още не сме се измъкнали от кризата, въпреки че страната тръгна по пътя на икономическия растеж, тъй като заварихме една икономика с отрицателен икономически растеж -0,3 и оставихме икономика с 2,1% по сезонно неизгладни данни, което показва, че България се отлепи от дъното. Докато не се възстанови и докато не достигнем до един устойчив и висок икономически растеж, не е хубаво да се увеличава данъците.
Да има ли 70-80% данък след...
Не, не. За такива високи нива не говорим, защото в крайна сметка това задушава потреблението.
Ще отмените ли данъка върху лихвите?
Ще бъда максимално откровен с вас. Данъка върху лихвите... Който каже, че ще го отмени, мисля, че ще излъже. Хубаво би било господарите да чуят, че ще бъде отменен. По-скоро БСП ще се съсредоточи да проведем един диалог с банките, да се преразгледат всички допълнителни такси, с които се натоварва крайният потребител. И всички ни допълнителни такси, или пък едно увеличаване на този данък върху лихвите, веднага ще рефлектира върху клиентите на банката, а не толкова върху самата банка. Така че на този етап не го считам за необходимо.
Трябва ли да остане ДДС върху дарените на бедните храни?
Върху дарените?
На бедните хора храни.
Вие може да зададете въпроса дали има ДДС и върху така и върху книгите, и
не,
върху.
Не, тук знаете ли, дрехи, да ви обясня къде е всъщност различието. Ако хвърлиш една храна с изтичащ срок на годност, ако я бракуваш, няма ДДС. Ако я дадеш да я изяде някой, има.
Да, добре звучи и е справедливо това, което го казвате. Само че опасността да се заобикаля тази мярка и голяма част от определени стоки да отиват именно уж, че се дават на бедните хора, което е прекрасно и аз го подкрепям, води до създаване на сива икономика, за да бъде стимулиране на сивата икономика и аз съм категорично против.
Ами то не е ли същото, трябва... дали ако ще лъжеш, ще бракуваш? Нали? Тоест, ако си решил да лъжеш, ще излъжеш, че бракуваш, вместо да излъжеш, че даряваш.
Да, но така ли иначе, ние сме предприели един ставка, тъй като не трябва да се гледа единствено ДДС, трябва да се гледа нивото и на преките и косвени данъци. Така че, когато сме приели ДДС от 20%, това важи за абсолютно всички стоки. Аз съм за, примерно, да има нулева ставка за детските храни, нулева ставка за книгите, защото има огромен проблем с образованието, но това означава да имаме и много по-високи корпоративни данъци и много по-високи данъци върху доходите на физическите лица.
Трябва ли да останат минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове?
Трябва да останат. ние от БСП само за близката година работната заплата се увеличи с приблизително 60%. Нещо повече, хората, които работят на минимална работна заплата, от тази година те де-факто не плащат данък, тъй като данъкът ще им се възстанови в края на годината. Нещо важно, за съжаление, български граждани това не го знаят. Знаят годишно хората, които работят на минимална работна заплата. Ние дори сме за увеличаване на минималната работна заплата през годините. А що се казва за минималните осигурителни прагове, също смятам, че трябва да останат.
Колко да бъде минималната работна заплата 2015 година?
Ние имахме с стартиране на живота на правителството Орешарски до 2017 година минималната работна заплата трябваше да стане 450 лева.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
Тук зависи от диалога между работодател и работник, т.е. между работодателите и синдикатите. За мен е важно и разчитам на този диалог и съм против да се взимат така административно или по-скоро без да се опитат тяхното мнение да се увеличават осигурителните вноски. Ние по-скоро трябва да се борим с сивата икономика и когато четем, че наистина борбата дава резултат, тогава можем да говорим за увеличаване размера на осигурителните вноски.
На колко години трябва да се пенсионират мъжете и жените в България?
БСП е категорично против увеличаването на стажа и на възрастта. Ние вярно имаме застаряваща икономика, но от друга страна пък хората не могат да работят цял живот. Те не могат, грубо казвам, да ходят на работа с памперси. Именно ние инициирахме това замразяване на стаж и възраст. Разбира се, с евентуалното увеличаване на стаж и възраст трябва да бъде съобразено с средната продължителност на живот. Но на този етап хората имат право на избор. Те могат и да продължат да работят, ако имат сили, ако имат хубава работа, но голяма част от българското население, за съжаление, няма този лукс, така че ние сме за замразяването, за продължаване на водената политика, за замразяване на стаж и възраст.
За или против поскъпването на тока до края на тази година, то вече има и конкретни измерения, почти 10%.
Да, тук ще ми позволите да кажа няколко изречения в повече. Категорично сме против увеличаването на цената на електроенергията, тъй като служебното правителство и главно ГЕРБ, те не са решили основният проблем. А ние именно срещу това се борихме. В момента, господин Вълчев, електроразпределителните дружества отново не плащат своите сметки към НЕК. Няма и тази борба, която ние водихме срещу възобновяемите енергийни източници, когато наложихме и допълнителна такса, но за мен това е разбираемо, тъй като те са любимите инвестиции на ГЕРБ и на президента Плевнелиев, който сезира Конституционния съд именно срещу въвеждането на тази такса. Служебното правителство не продължава преговорите, които ние започнахме с двете американски централи за предоговаряне на договорите. Тоест, те не желаят да продължат тази политика, която наистина води до една по-голяма справедливост не само за бизнеса, но и за българските граждани. Най-лесният вариант е именно да се увеличи цената на електроенергията. Но когато едно правителство обслужва именно интересите на тези, които създават проблема, на тези, които са основната причина за дефицита в НЕК, ние категорично не го приемаме.
Трябва ли законът да ограничава търговците със значителна пазарна сила за защита на малките и средни производители и доставчици? И впрочем, давахте отговор на този въпрос.
Ние от БСП започнахме тази битка за справедливост с големите търговски вериги, например. Аз многократно съм се срещнал с техните ръководители, но за съжаление те не изпълниха своите обещания. Примерно, аз винаги съм настоявал в големите вериги да има регионални щандове за местни производители, за хора, които не могат да отговорят с количество. Те имат качествена продукция, но не могат да отговорят с количество. Примерно, ако тук в Стара Загора има определени производители, които искат да стъпят в големите търговски вериги, те трябва да отговорят с количество. А ако се отворят такива щандове за регионални производители, то те ще могат да снабдяват единствено магазините, които се намират в Старозагорска област. Нещо, което големите търговски вериги обещаха, но не изпълниха.
В магистрала Хемус или в пътя от Видин до София трябва да се инвестира първо?
И двата проекта са необходими страната. Този проект, който има по-голяма готовност, нека в него да се инвестира първо.
А вие знаете ли кой има по-голяма готовност като член на кабинета доскоро?
Вижте, и двата са необходими. Ако гледаме от икономическа гледна точка и ако се следим потока, на който идва от Турция към Европа, пътят от Видин до София е необходим, тъй като това е продължение на магистрала Струма, така че е хубаво и той да бъде направен. Разбира се, магистрала Хемус също така е необходима, защото в северозападният регион има нужда от подобна инфраструктура.
Знаете ли, уловката в този въпрос, понеже на всички бях настойчив, всички опитват да отговорят като вас и двете са важни, уловката във въпроса е първия лев. Къде да се даде? Може да е 3 минути по-късно да е следващия лев в другото, но все пак човек трябва да има приоритети, особено една голяма партия. Къде е първо?
И двата проекта са нужни. Този, който има по-голяма готовност, ако пъти от Видин до София има по-голяма готовност, нека се вложат там. Ако в магистрала Хемус утре могат да се направят търговете за строителство, нека средствата да бъдат вложени и там. И двата инфраструктурни проекта са необходими за страната, така че аз не виждам толкова голяма разлика. И в северозападният регион имаме нужда от двата инфраструктурни проекта. Но в крайна сметка ни трябва да говорим и за балансирано регионално развитие, нещо, което правителството на Орешарски направи, тъй като се създаде и специална програма за северозападния регион, в който се включат и двата проекта.
Ще строите ли АЕЦ Белене?
България има нужда от нови мощности, след като правителството на ГЕРБ бе така с лека ръка спря проекта, неразбираемо защо, и се загробиха над 1,5 млрд. Ние считаме, че след като се завърши арбитражното дело, е необходимо да се предприема действия за изграждането и на АЕЦ Белене.
Всъщност, така отговаряте на многократните реплики от десницата. Ами, що не го построиха като искаха през тази една година? Казвате, заради арбитража.
Ние имаме арбитраж. Няма как да се търси инвеститор по време на арбитраж. Нека да завърши арбитражното дело и тогава вече да се вземе решение. Но ние имаме нужда от нови мощности и той трябва да бъде построен. По-скоро въпрос трябва да бъде зададен на тези, които спряха АЕЦ Белене, и да кажат защо заровиха приблизително 1,5 млрд. Ние не сме Катар, не сме Обединените арабски емирства, богата държава, която може да се позволи лукса с лека ръка да пилее милиарди.
На въпроса ще сложите ли нов реактор в АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус, вие дадахте категоричен отговор с действията си, вие сте за.
Господин Вълчев, представете си следната хипотеза. Не правим никаква инвестиция в АЕЦ Козлодуй. След 20 години, въпреки увеличаването на живота на 5 и 6 реактор, което вече започва да става по въпрос, тъй като служебното правителство така онзи ден освободи един от възможно най-голямата експерт в ядрената енергетика, господин Иван Бенов, от своя пост. След 20 години АЕЦ Козлодуй ще се превърне в една гробница. Ние това ли искаме? Тук не е въпрос дали ще имаме договор с Уестингхаус, някоя друга компания, защото този договор, ако нямаме финансов модел, който наистина да показва, че този проект може да бъде осъществен и произведената електроенергия ще бъде на една ниска цена, то тогава няма да го правим. Но ако покаже, че наистина има модел, финансов модел, който ще позволи на България да се индустриализира, аз не виждам нищо лошо в това. Но иначе нека вашите служители да си представят след 20 години АЕЦ Козлодуй, който в момента се гордее, ще се превърне в една поредна гробница. Подобни гробници по време на прехода видяхме много, които завършиха с рязане на скрап.
Трябва ли България да подкрепи споразумението за свободна търговия между Евросъюза и САЩ?
България на този етап е изолирана от преговорите, но опасността в България да влезат генномодифицирани продукти, т.е. които, за които ние като лично се противопоставяме, или пък евентуално шистов газ да ни се предложи отново на масата ни да вземем решение, ние сме категорично против.
Най-важната инвестиция срещу наводненията?
За мен лично, това е превенцията. Аз бях тук в Стара Загора, когато и видях с очите си този ад, който преживяха хората. Човек срещу природата трудно може да се бори. Наводнения стават и в най-развитите държави, във Франция и в Италия. Преди няколко месеца имаше и в Дания, ако не се лъжа. Но мисля, че в превенцията е най-важното. Така че наистина хората да всеки един момент да бъдат подготвени и евакуирани.
И най-важната инвестиция на България с европари до 2020 година?
С европари, това означава по европейските програми, за мен лично трябва да се мобилизират средства за иновации на малки и средни предприятия, за модернизация на технологичния процес на българските фирми и, разбира се, тази политика, която аз водих за икономизиране на външната политика, е нещо изключително важно и с евросредства да се води политика за насърчаване на българския експорт.
И най-сетне два дни преди Деня на независимостта на България, интересният въпрос: подкрепяте ли независимостта на Шотландия и Каталуния?
За да се стигне до тук да има референдум, показва, че нещо не работи в Европа. Аз съм против прекоряването на картите на Европа и на отделните държави. Това означава, че имаме един проблем в Европейския съюз. За мен лично това е липсата на солидарност. Като че ли политиките се водят главно бенефициенти да бъдат богатите европейски държави, но за мен е важно да няма Европа на две скорости, така както се случва и с проекта Южен поток. Северен поток го има, но Южен поток го няма. И тук, ако ми позволите, нещо много важно, защото вече се говори най-вече от служебното правителство, как предишният кабинет има нападки към мен, че не са договорени таксите. Бих посъветвал служебният вице-премиер Екатерина Захариева малко повече да чете, защото таксите по Южен поток ще се определят от регулатора. Ако искаме да бъдем европейци и да спазваме европейското законодателство, именно от регулатора е тази институция, която определя таксите. Ако ние бяхме подписали нещо, без да има мнението на регулатора, то тогава ще да бъде в нарушение с третия енергиен пакет. А тъй като и лидерът на ГЕРБ продължава да говори откровено тези глупости, наистина го съветвам да не се доверява толкова на служебното правителство, въпреки че то работи като предизборен щаб на политическа партия ГЕРБ.
Драгомир Стойнев, водач на листата на коалиция БСП Лява България в Стара Загора. БСП Лява България е номер 22 в бюлетината. Драгомир Стойнев в седмицата на Дарик Радио.